Това е българското национално Дарик радио.
След днешните жеги утре ще бъде отново слънчево и още по-горещо. Здравният министър призова българите да даряват във фонда за лечение на деца. Вицепремиерът Цветанов не смята за провал отхвърлянето на новия закон за конфискацията.
Новините на Дарик радио.
Часът 18, аз съм Петър Севов с по-важните новини до този час. Здравният министър даде знак, че властта не мисли за ревизия на правителственото решение, с което беше въведен лимит на средствата за лечение на деца в чужбина. Това не е лесно решение, но е продиктувано от ограничените средства, които има държавата, каза в предаването седмицата на Дарик министър Стефан Константинов. Той призова българите да даряват във фонда за лечение на деца, за да се помогне на повече деца. Тази седмица кабинетът въведе таван от 180 000 лева за сумата, която едно дете може да получи от Държавния фонд за лечение в чужбина. Решение, което предизвика реакцията на пациентски и неправителствени организации, занимаващи се с набиране на дарения за лечение на болни хора. До сега таван нямаше, а средният разход за трансплантация на дете в чужбина е бил 266 000 лева, а средният разход за друг вид лечение 27 000 лева.
Правителството не трябва да взима решенията си в зависимост от реакциите, били остри или не, а в зависимост от логиката и възможностите, които има. Това не е лесно решение, но е продиктувано от простия факт, че средствата, които има държавата, са ограничени. И все пак, когато средствата са ограничени, трябва да има някакъв регламент.
Защо решихте да почнете от децата? Например, скъпо струващо е лечението на онкоболните също.
Всъщност този лимит е отдавна въведен във всичко. Такъв лимит имаме на ниво държава бюджет за здравеопазване, имаме след това лимит касата по видове дейности, имаме лимит на районни каси, след това имаме лимит на болници. Но конкретният въпрос, защо така точно се случи с този фонд, беше, че в рамките на две седмици ние одобрихме лечение за 2 милиона лева. Аз мога дори да ви кажа как се движили през годините средствата. 2006 година започваме с 747 000 лева, 2007 милиони 400, 2008, 2 милиона 2009, 3,2 милиона, 2010, 8 милиона на практика ще бъдат похарчени. До сега вече са одобрени, ще бъдат финансирани леченията на децата. Всъщност европейският принцип, когато човек се лекува в чужбина, какво казва? Че държавата, която не може да осигури лечение, трябва да го финансира в чужбина в рамките на това, което плаща собствената си държава. Знаеки, че тук се плаща малко, ние все пак слагаме една значително по-голяма сума. Ние говорим за фонд. Фонда участва в него държавата, участват и дарители. Колко са парите, които са дарени в този фонд? На фона на 8 милиона, които дава държавата, даренията са 120 000 лева.
А тези дарения в МВР колко бяха? Явно народа харесва МВР да
слушах,
дарява.
Ами не знам кой какво харесва, но ето който иска да дари, използвам случая да кажа, че тези дарения могат да бъдат използвани за намаляване на данъчното облагане. Така че аз призовавам всички фирми и всички хора, които са загрижени за децата, нека да солидарно заедно с държавата. Това са възможности на държавата. Тя дава 8 милиона. Моля, нека всички останали, както правят на такива институции дарения, да помислят и за децата.
Няма да има промяна на здравната вноска от до година, но това не отхвърля възможността от 2013 да мислим за пределни механизми, които да позволят на хората да излизат от осигуряването си към здравната каса, каза още министър Константинов. Отхвърлянето на новия проектозакон за конфискация на имущество от престъпна дейност не трябва да се приема като провал на Министерството на правосъдието. Това каза в предаването седмицата на Дарик радио вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Вчера парламентът изненадващо отхвърли на първо четене правителствения проект, а министър Маргарита Попова обяви, че нейното ведомство повече няма да предлага промените и който иска да пише нов законопроект. По думите на Цветанов, проектът трябва да се прецизира, като правото за отнемане на имущество без влязла в сила присъда ще бъде запазено, но вероятно ще се съкрати за времето назад, за което имотите и парите на лицата ще бъдат проверявани. Проектът предвиждаше дела да се завеждат за имущество от престъпна дейност, придобито в последните 20 години.
Това не би трябвало да се приема като някакъв провал. Продължаваме напред.
Тоест, общо взето, вие казахте, че ГЕРБ е предложил един недобър закон и правилно вчера парламента го отхвърли.
ГЕРБ предложи един закон, който е необходим на българското общество, на България като цяло, само че трябва просто да се информираме повече взаимно за всичко това, което се предприема и какви са целите, които се поставят в един законопроект. Където се чете, че трябва да се прецизират някои от текстовете.
Тега вие ще го предлагате ли пак на първо?
Ще се предлага на първо, но има законова процедура, която след около 3 месеца може отново да влезе в дневния ред на парламента и тогава вече ще се обсъжда повторно в пленарна зала. Надявам се, че до тогава този дефицит на съмнения за нарушаване на обществени човешки права, които има в голяма част и от депутатите в българския парламент, и от обществото по всяка вероятност, аз смятам, че могат да бъдат прецизирани някои от текстовете, но пак повтарям, да не се нарушава философията за реализирането на този законопроект.
Тоест, за тези срокове... взимане на имущество без присъда ще остане.
Това е като философия, да. Но сроковете назад, когато се връща, защото вижте, данъчните проверки, които се правят по закон, срока е 5 годишен. Сами разбирате, че хората, надали някой си пази документите от възнагражденията, които е получавал преди 20 години.
5 години назад да се гледа какво
това
си
е
купил.
Това е една от възможностите.
Престъпниците се чувстват безнаказани, защитени от съдебната система или от адвокатите, които са скъпо платени и получават хонорарите си от извършената престъпна дейност, каза още в ефира на Дарик вътрешният министър. По повод данните на прокуратурата, че 97% от внесените обвинителни актове в съда излизат с осъдителни присъди, на фона на тезата на самия Цветанов за малкия брой присъди, вицепремиерът отново посочи оценките за нереформираната съдебна система у нас. Проблемът според него била симбиозата между политическите партии и тежката организирана престъпност по време на прехода. Статукво, което ГЕРБ се опитвал да разбие.
Оценките, които се дават по механизма за контрол и наблюдение на страната ни, тук се визират знаковите, емблематичните дела. Никъде не се говори за тези 97%, за знаковите, емблематичните фигури на прехода. Защото там е проблема. Тежката организирана престъпност, която през тези години успя заедно с симбиозата политически партии, създаването и функционирането на СИК и на ВИС. Как стана, бе, господин Вълчев? Ако имаше политическа воля, това щеше ли да бъде факт? Щехме ли да имаме Димата Руснака? Щехме ли да имаме Иван Тодоров Док? Щяхме ли да имаме Илия Павлов? Щяхме ли да имаме Кошо Самоковеца? Щяхме ли да имаме братята Маргини? Щяхме ли да имаме Трактора? Нали разбирате, че политическата система е възпроизвела и е обгрижвала и изграждала тези субекти. Политическата система е назначавала тези съдии. Всичко това е една обща симбиоза и искаме да разбием това статукво. Знаете ли колко е трудно да променяш, да разбиваш организирани престъпни групи? В голямата си част някои от тези бизнесмени, които днес имаме в България, са продукт на прехода. Всъщност те бяха магистрални грабежаджи, бяха крадци, бяха престъпници и в един момент обаче израснаха до там, че днес те са голямата си част бизнесмени, които реално дърпат конците в демократична
опозицията
България.
Опозицията ви, ще дадете ли доказателства на главния прокурор, за да бъде снет имунитета на лидери на опозицията и те да бъдат арестувани и съдени?
Какви доказателства са необходими за това предателство, което беше извършено към българския народ? Приватизацията на авиокомпания Балкан. Какво се случи с Кремиковци? Цялата тая масова приватизация, която беше направена, кажете ми какво се случи след това. Кажете ми какво се случи след 2006 година, когато банковия сектор се срина.
В ефира на Дарик вицепремиерът Цветанов отчете, че има повече разкрити престъпления, повече задържани лица и по-малко престъпления, извършени в страната по принцип. Съдебни новини. И петимата задържани при операция Шок остават в ареста, реши Софийският градски съд. Днес последните петима от групата бяха доведени пред съда, за да бъде определена постоянната им мярка за неотклонение. Филип Бонев, Васил Николов, Димитър Кутрев, Юлиан Георгиев и Стоян Трайков ще могат да обжалват през следващата седмица мярката пред Софийския апелативен съд. Хасковският окръжен съд остави в ареста трима от задържаните да пренасят хероин за над 5 милиона лева на граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на 6 юли. Най-тежката мярка бе наложена по отношение на считания за поръчител на общо 7-килограмовата пратка, собственик на нелегален склад и магазин за перилни препарати в ромския квартал на Пловдив Юсуф Мехмед. В ареста остават и Митко Росинов и Митков от Свиленград, за които съдът прецени, че съществува реален риск да се укрият или извършат ново престъпление. По 5000 лева парична гаранция съдия Колю Димитров постанови за Гочо Емилов и Лиляна Рашкова. 2000 лева е размерът за определената за Станимир Насков гаранция. Решението на съда подлежи на обжалване и протест пред Пловдивския апелативен съд. Информацията е на Живко Тодорова. Политическата новина от днешния пленум на Левицата. Скандален списък с 81 въпроса за съставяне на досиета за политически опоненти на ГЕРБ в Русенска област представи пред медиите депутатът от БСП Меглена Плукчиева. В досието се събира цялата информация за образование, бизнес и роднински връзки, но и ученическите прякори и темите на курсови и дипломни работи на кандидатите в опозицията. Сред въпросите е има ли в кабинета си кандидатът някакви символи на социално положение, фотографии с известни личности и портрети. Въпрос за информация в досието е и какво е теглото на дадената личност, ръст, външност и умения да я използва. От БСП се заканиха да запознаят с въпросника Европейския парламент и посланиците у нас. Александра Гинева с още информация.
Аз лично тълкувам това като чудовищно и безпрецедентно действие и заплаха за сигурността на изборите, които предстоят, обясни народният представител от БСП Меглена Плугчиева.
Вчера бях в Русенска област и ми дадоха този документ за съставяне на досиета и събиране на информация на опонентите и техните планове. Това е документ, разработен от ГЕРБ и се раздава, за да се събира информация за всички опоненти на ГЕРБ, които ще се включат в предизборната кампания. Започнем с това кой къде живее и при какви битови условия. Отделно се търси информация за вероизповедание, собственост в страната и в чужбина, официално и по слухове, знание на езици, явно и скрито, служба в армията, подозрения за някакви машинации, семейно положение, дата на сватбата, кръг от интереси на жената, мъжа, бивши жени и мъже, причина за развода, суеверие, ритуали, вяра в паранормални явления. Ако не употребява спиртни напитки, то реагира ли отрицателно, когато в негово присъствие пият други? Пуши ли? Колко често и какво точно? Ако не пуши, възразява ли, когато в негово присъствие се пуши? Любими ястия? Кои ресторанти, барове, казина ходи в града или извън него?
Плугчиева обясни, че въпросите са и предадени от представители на БСП от Русенски регион, които са получили информация от представители на ГЕРБ. Имена обаче не бяха споменати. БСП ще разследва случая и ще предприеме действия срещу това нарушаване на демокрацията в България, допълни още Меглена Плугчиева.
През юли със сигурност ще има вот на недоверие към правителството, съобщи лидерът на БСП Сергей Станишев. Той коментира, че ще подкрепи искането на лидера на СДС Иван Костов за вот на недоверие срещу вътрешния министър Цветан Цветанов заради провал в сектора на сигурността. Станишев откри заседание на Националния съвет на партията, на който бяха утвърдени кандидатите за кметове в 78 общини в България. Александра Гинева с още информация.
През юли със сигурност ще има вот на недоверие. Ние ще бъдем коректни към другата опозиционна група ДПС. Ще отчетем техните аргументи, коментира лидерът на БСП Сергей Станишев.
Ние ще бъдем инициатори и подкрепещи, ще сложим своите подписи за всеки вот, който може да доведе до консолидация на опозицията и до сваляне на това правителство. През юли месец със сигурност ще има вот на недоверие.
Станишев допълни, че от партията водят разговори с всички парламентарни групи, които се определят като опозиционни.
Във вторник ще стане ясен кандидатът за вице-президент в двойката с Меглена Кунева, която беше издигната за държавен глава от инициативен комитет. Това съобщи самата тя в предаването Седмицата на Дарик. Тя не пожела да назове името му, но посочи, че ще бъде мъж.
Няма да кажете, да, за да не ви се развали събитието. Да, какъв профил така човек е?
Много сериозен, много дълбок.
Не
значи,
че интелектип или тип политик?
Не, аз казах, че искам силно присъствие на необвързани хора около мен, такъв е инициативният комитет.
Нещо, за една жена се предполага да вземе някой армеец, за да предвид армейските функции на президент.
Не, нямам комплекси.
Няма ли да е от армията
някой? Нямам комплекси.
Нещо, някой генерал?
За мен са искрено интересни въпросите, свързани с безопасността, с сигурността, с тероризма. Не смятам да бъда така допълвана в това отношение. Това не е мое допълнение. Вицепрезидента трябва да има значение за нацията, а не значение за мен.
Меглена Кунева пред Кирил Вълчев. Днес на политическата карта на света се появи нова държава – Република Южен Судан. Тя стана 54-та държава в Африка, 196-та държава в света и 193-та членка на ООН, когато влезе в Световната организация. С обявяване на независимостта приключва преходният период, предвиден от мирния договор от 2005, подписан между правителството на Судан и бунтовниците от юга, Суданското народно-освободително движение. С това пък споразумение бе спряна продължилата 21 години гражданска война. Съединените американски щати, Великобритания, Франция и още много други държави и Европейския съюз признаха Южен Судан за независима държава. България се отнася с уважение към убедително изразената воля на народа на Южен Судан и искрено го поздравява за неговата независимост. Това се посочва в съобщение на Министерството на външните работи по повод обявяването на независимостта на Южен Судан. Докато у нас се пазим от горещините на сянка, необичаен студ налегна Южна Америка, където сега е зима и предизвика смъртта на 22 души. Ниските температури станаха причина за необичайни сцени. Сняг на чилийската пустина Атакама, увити в одеала орангутани в бразилски зоологически градини и покрити след аржентински стадиони за Копа Америка по футбол. 10 души умряха от премръзване в Парагвай, страната най-тежко пострадала от студената вълна. Още 6 жертви даде Уругвай и по 3 Аржентина и Бразилия. Повечето от загиналите са бездомници, живеещи на улицата или пък задушени от въглеродния окис от неисправни печки. Температурата в районите, разположени в Андите, в Боливия, падна до минус 20 градуса. Има незапомнен снеговалеж. В Аржентина, където се играят мачовете за Копа Америка по футбол, играчите обличат пуловери и слагат ръкавици, а лицата на запалянковците едва се виждат под дебелите шапки и шалове. Пренасяме се у нас. Най-горещо днес е било в Русе, където в 15 часа термометрите са показвали 36.3 градуса. В повечето градове температурите в ранния следобед са варирали между 32 и 35 градуса. За София измерената температура е 30,8. В Пловдив и Пазарджик са измерени 34, в Плевен 33,6, а в Бургас и Варна температурите са били малко по-ниски, благодарение на морския бриз, съответно 28,5 и 28 градуса. От сутринта жълт код заради очакваните високи температури бе обявен за 9 области – Видинска, Монтанска, Плевенска, Русенска, Благоевградска, Пазарджишка, Пловдивска, Старозагорска и Ямболска. Жълт код за температурите се обявява, когато те са над 34 градуса и това означава, че времето е потенциално опасно.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, тихо и топло, утре отново слънчево и още по-горещо. Температурите ще се повишат с 1-2 градуса и преобладаващите максимални ще са между 34 и 39 в района на София, около 34 градуса. Слънчево и топло време и в планините, чудесно за туризъм. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, максимални температури между 30 и 33, температурата на морската вода е 20-24 градуса.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.